të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë pritet të arrijë sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon. Presidenti zgjedhur i Shqipërisë Bojar Nishani sot e jep betimin në kuvend. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen Sirisë që të mos përdor armatim kimik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pra, si që dëgjuam sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, për çdo moment të pritet të arrijë në Kosovë. Për të mësuar më shumë për këtë vizitë në linje telefonike, jemi me shefin e redaksisë së Radios Evropa e Lirë për Kosovën, Arban Avidishiqi në Prishtinë. Arban, urdhëro.
Po, Fatmir, pra, zoti Ban Ki-moon në fakt është vënuar paksa dhe pritet të arrijë nga qasti në qast. Me të arritur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ai fillimisht do të drejtohet gazetarëve në hapësirat e aeroportit me disa deklarata. Po në aeroport, zoti Ban Ki-moon pritet të takohet me presidentin e Republikës Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi dhe natyrisht edhe me përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, përfshirë këtu edhe misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Para selisë të këtij misioni në Prishtinë, para rreth një ore, aktivistë televizjes Vetëvendosje, Levizje kjo e cila prej kosh kundërshton UNMIK-un, ka ndërmarrë sot një aksion duke shkruar parulla kundër këtij misioni në rrethojat e Selisë. Informacionet e fundit nga Levizja Vetëvendosje flasin se forcat e rendit tashmë kanë shpërndar protestuesit, por pritet edhe konfirmimi nga autoritetet e rendit. Ndryshe sa për agjendën e sotme të zotit Ban, në orët e pasdites ai pritet të vizitojë edhe manastirin e Deçanit dhe të Prizrenit, duke i dhënë kështu fund vizitës në Kosovë dhe për të vazhduar tutje për në Maqedoni. Fatmir?
Si po vlerësohet kjo vizite e sekretarit të përgjithshëm në rajonin e Ballkanit, Arban?
Duke qenë se deri më tash Fatmir gjatë turneut të tij ballkanik zoti Ban ka qenë fjalë pak, edhe vlerësimet dhe pritjet nga kjo vizitë kanë qenë relativisht të kufizuara. Kjo mbasi edhe ka lënë hapësirë për interpretime nga më të ndryshmet për analistët dhe komentatorët e mediave. Në rastin e Kosovës, disa nga njohësit e rrethanave politike pohojnë se vizita e tij është më shumë simbolike dhe rjedhimisht nuk mund të pritet ndonjë risi nga kjo vizitë. Kjo, sipas tyre, edhe për faktin se vetë misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka një rol simbolik që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Megjithatë, ka edhe komente që flasin se zoti Ban mund të ketë ngritur çështjen e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, me që ishte pikërisht një rezolutë miratuar në shtator të 2010 në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila i dha mbështetje Bashkimit Evropian të ndërmjetësojë në bisedimet midis të dyja vendeve. Në cilin do rast, posti që zoti Ban ka si sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, megjithatë i jep kësaj vizite një rëndësi të veçantë, gjykuar edhe nga numri jashtëzakonshëm i mediave që po ndjekin çdo hap të sekretarit përgjithshëm. Fatmir?
Të falenderojmë për këtë paraqitje e ne e vazhdojmë programin nga studioja jonë. Radha i erdhi bloku të lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur i Shqipërisë Bujar Nishani sot më vonë gjatë ditës do të betohet në kuvend. Ai tha se do të merret me reformat juridike që janë ndalur dhe me krizën politike e cila e kërcënon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sistemi drejtësisë do të jetë prioriteti im, tha zoti Nishani dhe shtoi se ka vendosur që plotësisht të angazhohet në favor të reformave të sistemit juridik që mbetet faktor kryesor në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për agjencinë AFP, ai më tutje ka shprehur përkushtim për të punuar në kapërcimin e ndarjeve politike. Bashkëpunimi me shumicën në qeveri dhe opozitën është shumë i rëndësishëm për mua, tha Nishani, duke theksuar se përkundër ndarjeve aktuale, hyrja e Shqipërisë në BE, që mbështetet nga 90% e shqiptarëve, do të duhet i bashkonte forcat politike. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar valën e të shtënave dhe të sulmeve me bomba në Irak, me rast të djeu vranë së paku 100 vetë dhe u plagosën afro 200 të tjerë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se dhuna vdekje prurëse është veçanërisht shqetësuese, pasi ndodhi në kohën kur muslimanët e mbajnë muajin e shejt të Ramazanit. Zyrtarët e Irakut të thanë se kanë ndodhur 21 sulme të ndryshme në 13 qytete. Zyrtarët e sigurisë së Pakistanit të thonë se nga sulmi një aeroplani pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 12 militant në territorin fisnor afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët thanë se aeroplani amerikan pa ekuipazh i ka shkrepur disa raketa në një kompleks në Waziristanin Verior. Kjo hapësirë është e njohur si strehje e militantëve Taliban dhe të Al-Qaidës që po luftojnë kundër forcave të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan. Programi aeroplanëve pa ekuipazh i udhëhequr nga agjencia CIA është element kyç në përpjekjet antiterroriste. Një studim i paraqitur në konferencën e ndërkombëtare për sëmundjen SIDA në Washington thotë se një kombinim i ri i barërave i ka vrarë 99% të bakterieve të pacientëve me tuberkuloz brenda 2 javëve. Kjo i ka rritur shpresat se është gjetur ilaç i ri kundër formave rezistuese në rritje të tuberkulozit. Shkenstare thonë se përzierja e 3 ilaçeve mund të përshpejtoj trajtimin dhe të ndihmoj në reduktimin e emergjensës së formave rezistuese të tuberkulozit. Dr. Merle Spiegelman, nga grupi kërkimor jo fitim prores, Alianca TB, i tha konferences në Washington se tuberkulozi është vrasësi më i madhi pacientve me AIDS dhe se tuberkulozi duhet të frenohet në masë shumë të madhe me qëllim që të ndalet epidemia AIDS. Një zjarfikës ka vdekur ndërsa afro 1500 turistë janë evakuuar, pasi zjarret e mbështetura nga era e fortë kanë shpërthyer gjatë ditës së hënë në bregdetin e Kroacisë. Ministri Brendshëm Ranko Ostojić tha se situata është shumë e vështirë dhe se po bëhet çdo gjë që të mbrohen jetet e njerëzve dhe pasuria. Ai këto komente i bëri pas vizitës në pushimore në Selçe, afër qytetit Por Kyrieka, ku afro 150 të zjarfikës ishin angazhuar në luftën kundër zjarrit. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Politikanja sërbe e Kosovës Rada Trajković thotë se mënyra e vetme për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës është përmes bisedimeve Prishtinë-Beograd. Me tutje në intervistën për programin ton, zonja Trajković, deputete e kuvendit të Kosovës nga lista e përbashkët sërbe, thekson se i friksohet përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Me Rada Trajkovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Trajković, ka kaluar tashmë një vjet që kur institucionet e Kosovës kanë vendosur kontrollin mbi vendkalimet kufitare në veri të Kosovës. Si kundërpërgjigje, serbët e veriut i kanë bllokuar rrugët me barrikada, gjë që ende vazhdon në disa rrugë. Cilat kanë qenë efektet e gjithë kësaj situate dhe a mendoni se ky pat pozicion mund të zgjasë ende?
Unë mendoj që barikadat si mënyrë dhe mjet për të përgjigjur janë te kaluar që moti. Po të kisha fuqin, unë që në fillim do t'isha kundër kësaj mënyre të demonstrimit të mospajtimeve me vendimet e ekipit bisedues që janë arritur në Bruxelles. Mendoj se dal nga dal vedia e të gjithëve duhet të jetë në nivel në kuptimin e përgatitjes për zgjidhje në mënyrë të civilizuar të problemit në veri të Kosovës.
U smislu pripreme za rešavanje civilizacijsko tok problema na severu Kosova.
Cila mendoni se është kjo mënyrë e civilizuar për të zgjidhur problemin?
Jedini način jeste suštinski.
Mënyra e vetme është në thelb, ajo me të cilën përfundojnë të gjitha luftrat, siç thuhet madje edhe në mes të armiqve më të mëdhenj në botë. Do thot përmes bisedimeve, kompromiseve, negociatave dhe marrëveshjeve, të cilat do të rezultonin me zgjidhjen me të cilën nuk do të ishin të gjithë të kënaqur në mënyrë të njëjtë.
Rešenjem sa kojim neće biti svi podjednako zadovoljni.
Por me gjitha të serbet e veriut nuk kanë treguar gatishmëri për bisedimet të tila.
Po ja mislim da i od strane institucije.
Unë mendoj se as nga ana e institucioneve të Prishtinës nuk ka pasur iniciativa të përgatitura dhe të menduara seriozisht, të cilat do të ishin në funksion të parafrimit të interesave të serbëve në anën jugore të lumit Tiber. Është ashtë do me thënëse që institucionet të tregojnë se dëshirojnë të ruajnë dignitetin e popullatës dhe në fakt marrëdhënia e institucioneve të Prishtinës me serbët nën Lumin Iber të jetë rekomandimi më i mirë për serbët mbi Lumin Iber. Nga asnjëra anë nuk ka përgjegjësi të mjaftueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkaq më duket se edhe faktorët ndërkombëtar, të cilët në esencë nuk e di se çfarë ndësie kanë dhe veprojnë në kundërshtim me njëri tjetrin, disi nuk kanë pasur konsensus të vërtetë në kuptimin e përkrahjes së bisedimeve të tilla dhe zgjidhje së situatës në veri të Kosovës.
Nisu imali pravi konsenzus u stvari podrške tim razgovorima i rešenju na severu Kosova.
Në shtator pritet të përfundojmë mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës. A mendoni se kjo mund të ndikojë në çfarëdo mënyre në situatën në Kosovë?
Mendoj se mund të ndikoj shumë fuqishëm, por saqërisht nëse institucionet e Prishtinës nuk e tregojnë orientimin e vërtet për stabilitet dhe mbijetesë të serbëve, por edhe të popujve të tjerë që jetojnë në këtë hapësirë. Ndryshe unë tepër i friksohem heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Mendoj konkretisht në policinë, e cila duhet të jetë bartësia kryesore e luftës kundër kriminalitetit ekonomik, por edhe në mas mjaftë domethënë se edhe kundër krimit etnik.
Tekstin e intervistës me Rada Trajkovicin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
europaelir.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad që të mos bëj gabim tragjik duke e përdor armatimin kimik. Këto komente u bën pas kërcënimit të Damaskut se do të përdor të këtë lojt armatimit kunder ndonjë agresionit të jashtëm në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad që të mos bëj gabim me tragjik duke e përdor armatimin kimik.
Today we're also working for a transition so the Syrian people can have a better future, free of the Assad regime.
Sot ne po ashtu po punojmë që populli i Sirisë të ketë ardhmëri më të mirë, i lirë nga regjimi i Assadit. Duke pasur parasysh rezervat e armatimit kimik, ne do të vazhdojmë ta bëjmë të qartë për Asadin dhe ata rreth tij se bota po i shikon dhe se ata do të mbahen përgjegjës nga komuniteti ndërkombëtar dhe Shtetet e Bashkuara nëse ata bëjnë gabim tragjik, duke i përdorë këto armatime, tha Barack Obama duke folur mbrëm vonë para veteranëve të luftës në Nevada gjatë një fjalimi në kuadër të fushatës zgjedhore. Zëdhënës i Ministrisë jashtme të Sirisë, Jihad Magdisi, në një konferencë për shtyp në Damask, tha më herët se qeveria Sirisë kur nuk do të përdor armatimin kimik kundër sirianve, por ai eventualisht do të përdorej kundër ndonjë agresioni të jashtëm. Ai theksoi se arsenali i armatimit kimik të Sirisë është i mbrojtur mirë nga ushtria për kundër luftës e civile që e ka përfshirë këtë vend. Më tutje zëdhënës i Magdisi tha:
"At any stocks of WMD or any unconventional weapon that the Syrian Arab Republic possess would never be used against civilian or against the Syrian people."
Çfarë do armatimi për shkatrim në masë ose çfarë do armatimi jo konvencional që e posedon Republika Arabe e Sirisë kur nuk do të përdoret kundër civilëve ose kundër popullit të Sirisë gjatë kësaj krize nën asnjë rrethon, pavarësisht se si kriza do të evaluojë, tha Magdisi. Qeveria Sirisë se kur më parë në mënyrë zyrtare nuk e ka konfirmuar se ka armatim kimik. Por dezertorët e regjimit i kanë theksuar raportet e pakonfirmuara që sugjerojnë se ushtria e Sirisë tashmë e kishte përdor armatimin kimik në goditjen e përgjakshme kundër kryengretësve. Sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se komentet e zëdhënësit të ministrisë jashtme të Sirisë reflektojnë iluzionin e regjimit të Sirisë se është viktimë e agresionit të jashtëm.
This is typical of the complete illusion of this regime.
Ky është krejtësisht iluzion i këtij regjimi se ata janë viktima të agresionit të jashtëm. Ajo që aktualisht po ndodh është se vet populli i tyre po ngritet kundër brutalitetit të shtetit policor, tha William Hague. Rusia dhe Kina në mënyrë të vazhdueshme i kanë bllokuar me veto përpjekjet nga anëtarët e tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për miratimin e rezolutave që japin mandat për intervenim ushtarak ndërkombëtar në Siri. Zëdhënësi sirian në Jihad Magdisi tha po ashtu se Damasku e refuzon ofertën e Ligës Arabe për dalje të sigurt të presidentit Assad dhe familjes së tij nëse ai tërhiqet. Magdisi pretendoi se situata në Damask po përmirësohet dhe se do të normalizohet brenda disa ditëve. Aktivistët opozitar thonë se forcat e Sirisë kanë ndërhyrë në disa lagje të Damaskut, ndërsa raportohet se në qytetin Aleppo përleshjet ndërmjet trupave qeveritare dhe kryengretësve kanë vazhduar. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njeriut me Selina Londër thotë se më se 19,000 njerëz janë vrarë prej fillimit të kryengritjes kundër regjimit të Asadit në mars të vitit të kaluar. Në mbyllje shkurtimisht tri lajme. Në Kosovë pritet të arrijë sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Presidenti zgjedhur i Shqipërisë Bojar Nishani sot e jep betimin në kuvend. Presidenti amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen Sirisë që të mos përdor armatim kimik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.